Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2 may 2016 yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sunniy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM'da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning mobil dasturimizni yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bugungi dasturimizda
Jo'zjon universitetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limi ustozi Jamila Isor davlat yaratgan imkoniyatlar asosida o'zbek tili ham o'qitilayotganini aytar ekan, qiyinchilikka duch kelgan talabalarga qo'shimcha faoliyatlar ham nazarga tutilganini bildiradi.
Adabiyot umuman ko'pincha xalqlar orasida mushtarak jihatlar ham borligi uchun qiynalmaydilar, o'rganadilar holatda.
Alloh qolaylik inshaalloh.
Islomiy davlat a'zolari ilgari turli ijtimoiy tarmoqlarda bugunga qaraganda faolroq edi deydi jihodchilarning internetdagi faoliyatini kuzatib boradigan Yaqin Sharq media tadqiqotlari instituti tahlilchilari.
Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Jenevada qator mamlakatlar diplomatlari bilan uchrashib, Suriya armiyasining Halab shahriga hujumlarni to'xtatish xususida gaplashdi. Kerriga ko'ra, Halabda asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda. Davlat kotibi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muloqot chog'ida Suriya hukumatidan qon to'kilishlarni bas qilishni so'rashga chaqirdi.
These are critical hours. We look for Russia's cooperation. We obviously look for the regime. To listen to Russia and to respond to the international community's powerful statement through the UN security.
Rossiya bilan hamkorlik qilishga, Suriya hukumati unga quloq solishiga umid qilyapmiz, dedi Kerri. Assad hukumati Halabda Al-Nusra fronti jangarlarni nishonga olayotganini, ularning raketa va artilleriya hujumlariga javob berayotganini bildiradi. AQSh rasmiylari nazarida esa Suriya mo'tadil isyonchilarni hujumga olib, sulh shartlarini buzmoqda. O'tgan hafta Iroq poytaxti Bag'dodda parlament binosini egallab olib, hukumatga qarshi namoyish qilgan odamlar tarqalib, dushanba kuni shaharda vaziyat normal holatga qaytgan. Namoyishchilar yetakchisi, ko'zga ko'ringan shia ulamosi Muqtada al-Sadr diniy marosim boshlanganiga ishora qilib, tarafdorlarni jumagacha maydonni tark etishga chaqirgan, ammo juma kuni namoyishlar davom etishini aytgan. Sadr hukumatga tanish bilishlarni emas, professional kadrlarni tayinlashni talab qilmoqda. Siyosiy islohotlarni va'da qilgan bosh vazir Haydar Abadi buning uddasidan chiqqanicha yo'q hali. Hokimiyatni qo'ldan chiqarishni istamayotgan siyosiy partiyalar Abadi taklif etgan nomzodlar ro'yxatini bir necha bor qabul qilmadi. Shanba kuni namoyishchilar parlamentga bostirib kirdi. Natijada asosan ozchilikdagi kurd va sunniy partiyalarga a'zo 60 deputat Irbil va Sulaymoniyaga qochdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Mm-hmm. Mart oyidagi terror xurujlarida zarar ko'rib, so'ng yopilgan Brussel aeroportining bir qismi qayta ochildi. Ta'mirlangan uchish zalida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. 22 mart kuni sodir etilgan xurujlarda shaharda jami 32 odam, aeroportda esa 16 kishi o'lgan edi.
Brussels is back in business. Welcome to Brussels Airport. Je vous remercie. Au-delà des différences,
mamlakat bosh vaziri Charles Michelning aytishicha, belgiyaliklar terrorga bo'yin egmadi, qarshilik ko'rsatdi. Brussel hayotga qaytdi, dedi u. Dushanbadan boshlab aeroportda 100 dan ziyod uchishga ro'yxatdan o'tish shoxobchalari ochildi. Yana 36 tasi vaqtincha boshqa binoda ishlamoqda. Uchish zalining faoliyati 80% ga tiklangani aytiladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oq uy rasmiylarining ma'lum qilishicha, prezident Barak Obamaning Amerikada qurol bilan bog'liq zo'ravonliklarni kamaytirishga qaratilgan takliflari tatbiq etilmoqda. Yil boshida davlat rahbari qurol sotib olishni istagan odamlarni yaxshiroq tekshirish, o'tmishini surishtirishda turli idoralar hamkorlikni kuchaytirsin degan edi. Obama shuningdek aqlli qurollar texnologiyasini yaratishni ham taklif etdi. Ya'ni bunday qurollar cheklov joriy etilgan odamlar qo'lida otilmaydi. Har yili qurol bilan bog'liq hodisalardan AQShda minglab odam o'ladi. Kelasi oy Washingtonda Obama tashabbusi bilan rejalanayotgan anjumanda shtat va mahalliy yetakchilar ishtirok etib, zo'ravonliklarni kamaytirish xususida fikr almashadi. AQSh-Kuba aloqalarida yarim asrdan oshiq davr mobaynida ilk bor Amerikadan Orol davlatga yo'lovchi kema bordi. Ikki mamlakat diplomatik munosabatlari tiklanar va AQSh sanksiyalari birin-ketin bekor qilinar ekan 700 passajir Kubaga safar qilishga qaror qildi. Adonia deb nomlangan kema bir oyda 2 marta Kubaga sayyoh tashidi. Yo'lovchilar orasida bir vaqtlar Kubadan Amerikaga qochgan odamlar ham bor. Kuba hukumati avval bunday insonlarning tarixiy mamlakatiga borishiga qarshi edi, ammo AQSh rasmiylari bilan muzokaralardan so'ng muammo bartaraf etildi. 5 yoshimda Kubani tark etganman. 50 yil bo'libdi bunga. Kuba haqida ko'p bilmayman. Ajoyib imkoniyat tug'ildi endi, deydi yo'lovchilardan biri. Joriy yilda AQSh va Kuba o'rtasida havo qatnovining ham yo'lga qo'yilishi kutilmoqda. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Ro'zaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'onistonning bir necha viloyatlaridagi universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti o'qitiladi. Juzjon universiteti ham shunday bilim dargohlaridan biri. O'zbek tili bo'limida boshqa illatlar vakillari ham o'qish bilan band. Pashtun va tojik illatlari vakillari. Talabalar o'zbek tili va adabiyoti bo'limini tanlab xato qilmaganlarini aytadi. Rasmiy tillarni o'rganish zarur, deydi ular. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Har bir tilni o'rganish o'ziga yarasha mehnat talab qilar ekan, o'zbek tilini egallashga ham ancha vaqt ketishi tabiiy hol. Juzjon universitetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limi talabalari bo'lgan boshqa illat vakillarining aytishlaricha, universitet birinchi kunlari ular uchun juda qiyin kechgan.
Birinchi kunki men universitet yoki pantunda kirdim, o'sha kunki men sinfga kirdim va ustozlarimiz keldi, darsni boshlaydi. O'sha kunlar menga ko'p qiyin tamom bo'ldi, chunki men bu tildan hech qanday avvaldan hech qanday oshnoligim emas edi va shu kun va u kunlar ko'p qiyin kunlar edi va men ko'p noumidam bo'lgan edim, lekin o'sha kunlar ustozlarim meni ko'p tashviq qildilar va menga aytdiki, hech qanday gapi yo'q. Bizlar siz bilan sizni sizga ko'mak qilamiz va hamsinflaringiz bor va men ham o'zim ham ko'p zahmat chekdim, ko'p zahmat bilan bu tilni o'rgandim.
Dedi Sadaf Hakimi degan talaba. Mavluddin Hayot esa universitetdagi birinchi kunlarini hayotidagi go'zal damlar deya eslaydi.
Avval kunlari ki men kelib edim, darsdan mafhum ololmadim. Shuning uchun ham ko'p tashvish qildim ki men mafhum ololmasam shu oxir xatim bo'lsa men qanday qilaman, o'rganmasam. Shundan nari men ko'shish qildim, ustozlarimiz ham tashviq qildilar, o'zim ham ko'shish qildim.
Dedi Nuriya Murodi ismli talaba.
Uyga bor edim ki men bu rishtani pesha eta olmayman, lekin meni onam tashviq qildi, aytdiki bor o'q, o'rganasan, hech kim hech mumkin emas ki o'rganmasang, u ko'shish qilgin o'rganasan. Hozir ko'p yaxshi, men avvaldan hech bilmaydim o'zbekcha tilni. Sinflarim gapiraydi, men jigarxin bo'laydim ki bular nima deydi, men aytani bilmaydim, alika shukr bilaman.
Dedi Shugufa Niyozi. Universitetda o'zbek va ingliz tillari uchun bitta sinf tashkil etiladi. Ham o'zbek tili, ham ingliz tilidan dars o'tiladi. Boshqa elatlar vakillari bo'lgan ko'plab yoshlar ingliz tili ham bor ekani sabab o'zbek tilini qabul qilishadi. Lekin o'zbekchani ham puxta o'rganib oladilar.
Har kishiga bir tilni o'rgansin bir odam, ikki tilni o'rgansin ikki odam. Shuning uchun meni ko'p tashviq qiladi, ko'proq onam tashviq qiladi ki shu tilni o'rgan. Afg'onistonga zarur ki boya har tillarni o'rgansin.
Va o'sha Shibirg'onda yoki barcha Afg'onistonda shu tilga tinglovchi yoki gaplovchi kishilar yoki odamlar ko'p va chunki bu ham bizlarni bir milliy tilimiz bor va uni shu asosda bu tilni o'qishi va bilishi kerak bizlarga va bu o'zbek til ham o'zi bir boy til va bu til ya'ni menga ko'p muhtaram bir tildir va ustozlarim ham men bilan ko'mak qildilar va uni va ular tashviq qildi va bu tilni menga ko'p yaxshi targ'ib qildi. Shu uchunki bu kunlar agar kim menga savol agar har kim menga savol mendan savol qilsa ki nimani o'qiysiz pantunda yoki bilim yurtda, men aytamanki men o'zbek tilini adabiyotni o'rganaman. Avvalda men ingliz tili aytdim ularga, lekin hozir kunlar men iftixor bilan ayta olamanki o'zbek tilini men pantunda yoki o'sha universitetda o'qiyman.
Talabalar o'zbek tilini o'rganishda kitobxonlarda o'zbek tilidagi asarlar oz ekanidan shikoyat qiladi. Universitetlarda zarur sharoit yaratib berilishini so'raydi. Tilni o'rgatishda tezkor metodlar tatbiq etilishi kerak.
Chunki men o'zbeklar bilan yashaydim, ularni farhanglarini, tillarini bilaydim avvalam. Mening nazarimga uncha qiyin ham emas. Chunki har kim xohlasa o'rgana oladi. Bezahmat, rohat yo'q. Men bu tilda xizmat qiladigan shaxs bo'lmoqchiman.
Dedi Jo'zjon universitetining o'zbek ingliz tillari bo'limi talabasi Mavluddin Hayot.
Biron narsani bizlar bilmasak, ulardan ko'mak talaymiz, to'ki shu kalimani, shu iboratni bilsak.
Kitobxonalar bor, o'z bizlar panzayga bir mustaqil kitobxona bor ku, o'rda o'zbek tiliga oid ko'p yaxshi kitoblar bor, o'sha buyuk olimlarning yaxshi divonlari bor va o'sha tazkiralar borki, ulardan biz istifoda qilamiz va darsga ham ular yordam beradi va internetga ham suvlatlar bor. Bir mushkulki bor internetda, o'sha o'zbek til latin alifbo bilan bor va shu bizlarga ya'ni ozroq qiyinchilik bo'ladi, lekin bu ham ancha qiyin emas, chunki bizga ustozimiz latin alifboni istifodasini va uni yozish va uni o'qishni bizlarga dars berdi va hozir kunda hech qanday mushkuli yo'q.
Jo'zjon universitetining o'zbek tili va adabiyoti bo'limi ustozi Jamila Isor davlat yaratgan imkoniyatlar asosida o'zbek tili ham o'qitilayotganini aytar ekan, qiyinchilikka duch kelgan talabalarga qo'shimcha faoliyatlar ham nazarga tutilganini bildiradi. Lekin bu yetarli emas.
bizlar ko'shish qilamiz. Ular o'z tillariga tushunib tushuntirishga harakat qilamiz. Tarjima yo'lidan boramiz. Boshqa misol suratiga o'zbek adabiyoti tarixi fors tilida bor. Ular undan foydalanadi va shunday adabiyot umuman ko'pincha xalqlar orasida mushtarak jihatlar ham borligi uchun qiynalmaydilar, o'rganadilar holatda. Tashqi tillarni o'rganar ekan biz o'zbek tili o'z ulkabiz tili bo'lgani uchun bular ko'proq o'rganmoqchi bo'ladilar, aloqa ko'rsatadilar.
Universitetlarda o'zbek tilini o'qiyotgan boshqa elat vakillariga boshlang'ich darslar o'tilsa, ular tez orada bu tilni o'rganishiga zamin yaratilishi mumkin. Hozirgi darslar universitet darajasidagi ma'ruzalar. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Jihodning yarmi matbuot, islomiy targ'ibotchilar, faollar va xorijiy jangarilarga bu aqidani uqtirishdan charchamayapti. Ammo 2015-yil oxiridan buyon Suriya va Iroqda joylashgan islomiy davlat jangarilarining internetdagi faoliyati suslashdi. Jihodchilar orasida targ'ibot yulduzlari hisoblanganlar ham ko'zdan g'oyib bo'lgandek. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Alloh qabulak inshaalloh.
Islomiy davlat a'zolari ilgari turli ijtimoiy tarmoqlarda bugunga qaraganda faolroq edi deydi jihodchilarning internetdagi faoliyatini kuzatib boradigan Yaqin Sharq media tadqiqotlar instituti tahlilchilari. Guruh a'zolariga internetda ergashganlar talay edi. Ular o'z navbatida guruh haqida ma'lumotlar tarqatardi. Internetdagi jihod jamoasida o'z yulduzlari bor edi. Endi esa guruh ma'lumotlarini xorijdagi tarafdorlari tarqatmoqda, deydi tahlilchilar.
Three London schoolgirls, aged 15 and 16, and described as straight-A students.
Bu ayniqsa guruhning ayol a'zolariga tegishli. Ular g'arbda yashovchi xotin-qizlarga jihod mafkurasini tushuntirib, guruh saflariga qo'shilishga undash bilan shug'ullandi. Bu maqsadda ular o'zlarining hayotini fotosuratlar orqali ko'z-ko'z qilishdan ham toymadi. 2015-yil oxiri 2016-yil boshlarida islomiy davlat ayol a'zolarining internetdagi faoliyati ancha suslashdi, deydi masalani o'rgangan memory tahlilchisi Anat Agron.
This is Aqsa in Syria, unrecognizable in an all-encompassing.
Eng mashhur ayol targ'ibotchilardan biri Shotlandiyaning Glasgow shahrida badavlat oilada katta bo'lgan, qizlar maktabiga qatnagan, so'ngra uyidan qochib shimoliy Suriyaga borgan va islomiy davlatga qo'shilgan Aqsa Mahmud edi. Hozir u 21 yoshda. Internet orqali g'arblik tengdoshlariga jihodchi ayollarning vazifasi shahidlik emas, onalik va oila deya uqtiradi. Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali Yevropa va AQShdagi opa-singillariga Yaqin Sharqqa borib xalifalikni barpo etishga hissa qo'shing deya da'vat etadi. Ammo u ham 2015-yil o'rtasiga borib internetdan izsiz yo'qoldi. Yana bir internet yulduzi avstraliyalik Ummu Istishhodi edi. U ham Twitterdan samarali foydalanar, bir sahifasi yopilsa darrov boshqasini ochib shiorlarini tarqatishda davom etar edi. Ko'zdan g'oyib bo'lgan yana bir internet faoli bosniyalik Sumayya Ummu Dayana. Instagram orqali u o'zining qo'shiqlarini yoki burqa ortidagi serpardoz ko'zlarini namoyish qilardi. Britaniyalik jangarining rafiqasi Sally Jones ham kibermakonda ko'rinmay qoldi. O'z vaqtida kichik rok guruhi a'zosi bo'lgan, katoliklar oilasiga mansub, muntazam cherkovga qatnaydigan ayol na shaxsiy na professional hayotda biror muvaffaqiyatga erishgan. 2013-yilda yosh britaniyalik jangari bilan internet orqali bir-biriga sevgi izhor etgach, ikki farzandning onasi 45 yoshli Jones jihodchilarga qo'shildi. Twitter orqali u siz nasroniylarni katta pichoq bilan kallangizdan judo qilish va raqqada osish kerak. Bu yerga kelinglar, men buni qilaman qabilida da'vat qoldirgan. Islomiy davlat a'zolari internetdagi faoliyat uslubini o'zgartirgan bo'lishi ham mumkin. Endi ularning targ'ibotlari ko'proq g'arbdagi tarafdorlari tomonidan olib borilmoqda. Ayrimlar g'arb matbuoti saytlarida chiqqan maqolalar tagida fikr mulohaza qoldirishga o'tib olgan. Bu ular uslubining murakkablashganidan darak beradi, deydi memory tahlilchilari. Internetda faol jihodchi ayollar kamaygan. Buning ortida bir necha sabab bo'lishi mumkin, deydi memory mutaxassislari. Ayrim ayollar AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya va Rossiyaning havo hujumlarida o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari Islomiy davlat internetdagi faoliyatga cheklovlar qo'ygan. 2015-yilda xonadonlarda Wi-Fi aloqasi taqiqlandi. Internetga chiqmoqchi bo'lgan odam jihodchilar nazoratidagi internet kafelarga borishga majbur. Maqsad Islomiy davlat a'zolari orasidagi norozilikni bildirish imkonlarini yo'q qilish hamda Suriya tashqarisida bo'lganlar, shu jumladan jurnalistlarga ma'lumot bermaslik. Masalan, britaniyalik xaker Junayd Husaynning Raqqada Britaniya dron yordamida o'ldirilishiga uning internetdagi faoliyati sabab bo'lgan. Britaniya va AQSh razvedka xizmatlari Husayn joylashgan manzilni aynan internetdagi faoliyatidan aniqlagan. Shu yil fevral oyida AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter, Milliy xavfsizlik agentligi va Pentagon Islomiy davlatga qarshi kiber makonda urush olib borayotganini aytgan edi. Undan oldin bir jihodchining bevasi internet orqali Islomiy davlat rahbarlarini bevalarga va nobud bo'lgan jangari oila a'zolariga yordam bermayotganlikda ayblagan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Qo'shma Shtatlarda 5 millionga yaqin kichik bizneslar bo'lsa, taxminan 20%ini muhojirlar ochgan va yuritadi. Ammo Nyu-Yorkda bu raqam 50%dan yuqori. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohruh Hamro. VCD Trading kompaniyasi ayollar uchun sifatli liboslar tayyorlaydi. 15 tikuvchisi bor. Nyu-York shahrida kiyim-kechak fabrikalari ko'p emas, chunki mahsulotni Xitoy va boshqa davlatlarda ishlab chiqarish arzonroq. Minimal maoshni soatiga $15 oshirish to'g'risida qonun qabul qilingani bois bunday firmalar yanada kamayadi, deydi tadbirkorlar.
Most of my workers average about between $11 to $13.
Ishchilarimga soatiga o'rtacha $11-$13 to'layman, deydi korxona direktori Stiv Xan. Sanoatda yuqori maosh sanaladi bu, lekin yaqinda Nyu-Yorkda minimal maoshni soatiga $15 qilib belgilashdi. Kelasi 3 yilda $8.75 $15 ko'tarilishim kerak, ya'ni 80%ga. Buni qanday uddalayman, hayronman, deydi tadbirkor.
I don't know how to sustain that.
Stiv Xan Xitoyda tug'ilib, Vietnamda katta bo'lgan. Nyu-York shahridagi 70 ming kichik bizneslardan birini boshqaradi. Bu bizneslarning 52%iga immigrantlar egalik qiladi. Stiv Xan avvaliga fabrikasini Xitoyda ochmoqchi bo'ldi, ammo u yerda raqobat kuchli. Nyu-Yorkdagi mijozlar orasida mashhur brendlar bor. Hukumat bizga Xitoy mahsuloti bilan raqobatlashishga yordam bersin, deydi u.
If the government can make importing goods a little bit more expensive where the cost is.
Hukumat import narxini biroz ko'tarsa, men singari mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlagan bo'ladi. Chetdan tovar olib keladigan kompaniya boj tariflarga qaraydi. Import qimmat bo'lsa, bundan mahalliy sanoatlar yutadi, deydi biznesmen. Suzi Libovitsning sport kiyimlari do'koni bor. Stiv Xandan mahsulot xarid qiladi.
It just ends up being cheaper, faster, easier because you can communicate directly with the factory.
Uning fabrikasi bizga yaqin bo'lgani uchun ish tezroq, arzonroq, osonroq bitadi. Muammo bo'lsa, shundoq kirib hal qilasiz. Ikkinchidan, Amerikada ishlab chiqarilgan deb yozilgan kiyim-kechakni xalqaro mijozlarga sotish ham osonroq, deydi Libovits. Boshqa shaharlarda bo'lgani kabi, Nyu-Yorkda ham immigrantlar yuritadigan bizneslar mahalla ko'rki. Odatda shahar markazida, shoh ko'chalarida joylashgan bo'ladi, deydi tadqiqotchi David Kalik. Restoranlar, oziq-ovqat do'konlari, sartaroshxona va salonlar. Mahallani mana shular mahalla qiladi. Amerika bo'ylab bunday bizneslarning 18%ini muhojirlar ochgan. Ular yuzlab odamni ish bilan ta'minlamasa-da, xaridorlarni jalb qiladi. Hududga o'zgacha ruh olib keladi, deydi Kalik. Qo'shma Shtatlarda bugun kichik bizneslar soni qariyb 5 million, lekin statistikaga ko'ra yarmi 5 yil ichida yopilib ketadi. Atigi 30% 10 yildan oshiq faoliyat yuritadi. Shohruh Hamro, Washington.
Dunyodagi eng nomdor va serdaromad kompaniya o'tgan hafta ilk yo'qotishlarga uchradi. AQShning Kaliforniya shtatida joylashgan Apple kompaniyasi iPhone rusumidagi telefonlarni sotishda 13 yilda ilk bor belgilangan rejani bajara olmadi. Kompaniya rahbari Tim Cook Xitoyda iqtisodiy o'sishning sekinlashganini sabab deb biladi. Biroq tahlilchilarga ko'ra, Apple daromadining tushishini smartfon bozorida raqobatning kuchayganidan, uning Apple mahsulotlariga to'lib bo'lganidan va yangi mahsulotning kamligidan ham ko'rsa bo'ladi. Albatta, qiymati yarim trillion dollardan oshiq kompaniya uchun bu fojiali holat emas, ammo sarmoyadorlar uchun xavotirga molik masala. Dunyoda 2 milliarddan ziyod odam smartfonlardan foydalanadi. Shulardan har 5-inchisida iPhone bor. Apple kompaniyasi o'tgan oy 40 yilligini nishonladi.
It's been a fantastic example of a 21st century company, not only in terms of its sheer size.
Apple 21-asr kompaniyasiga eng ajoyib misoldir. Gap uning hajmida emas, balki innovatsiyaga tayanganida, deydi iqtisodiy tahlilchi Jen Randolph. Ammo yangi iPhone'ni sotib olish uchun do'kon eshigi yonida soatlab navbatda turadigan paytlar o'tib ketdi, deydi ayrimlar. O'tgan hafta ilk bor Apple kutilgan daromad ola olmadi. Qatorasiga 51 ser daromadli chorakdan so'ng.
And Apple of course competes in the premium segment of the market.
Yana bir tahlilchi Ross Rubinning aytishicha, Apple AQSh, Yaponiya, G'arbiy Yevropa bozorlarining yuqori pog'onalarida raqobat qiladi va aynan shu hududlarda smartfon bozori xilma-xillashmoqda. Biznes maktabi professori Greg Otrining aytishicha, bu narxlarning yuqoriligi hamda Xitoy iqtisodiyotining sekinlashgani Apple daromadining tushganiga bir necha sababdir.
Apple will need to look to other markets. India is obviously a highly populated market with again a growing middle class.
Apple boshqa bozorlarga nigohini qaratishi kerak. Masalan, ko'p sonli aholiga ega Hindistonga. U yerda o'rta sinf o'smoqda, imkoniyatlar bor. Lekin Hindiston, Xitoy bir paytlar rivojlanganchalik tekis rivojlanmayapti, deydi mutaxassis. Tahlilchi Frank Gillette Apple iPhone bilan cheklanmasligi kerak, deydi. Android smartfonlari foydalanuvchilari dunyoda ko'pchilikni tashkil etadi.
If they came out with a breakthrough product or price, then you might see a change, particularly if it's different than the other smartphone makers in this market.
Agar Apple birorta yangi mahsulot ishlab chiqarsa yoki narxlarini tushursa, savdo yana chaqqonlashishi mumkin. Ayniqsa agar yangi mahsulot smartfonlar bozoridagi mahsulotlardan farq qilsa, narx yoki texnologik novatorliksiz bozor qanday bo'lishini bashorat qilish qiyin, deydi u. Birinchi chorakda 50 milliard dollardan ko'p daromad ko'rgan Apple muammo bilan yuzlashyapti deb bo'lmaydi. Biroq dunyoning eng qimmat shirkatlaridan biri uchun hozirgi vaziyat uzoq kelajakda pand berishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Bugungi eshitirishimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Eslatib o'tamiz, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga shu vaqtda shu to'lqinda uchrashamiz. Omon bo'ling.
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.